Večer, vážení posluchači. Český rozhlas 1 uvádí víkendový pořad host Radio Fora. Od mikrofonu zdraví Jana Kursáková. Náš host se jmenuje Petr Žaloudek a je mu 41 let. Na gymnáziu to bylo v době nejtvrdší normalizace uprostřed 70. let, jako jediný z celé školy odmítl vstoupit do Socialistického svazu mládeže. Máme 10 let po převratu a mladší posluchači už nevědí, jiní možná pozapomněli, co to bylo SSM.
Dobrý večer. Tak když já jsem chodil na gymnáziu, to bylo koncem 70. let, tak tenkrát Socialistický svaz mládeže, to byla taková, bych řekl, komunistická organizace na středních školách a na vysokých školách, na základních školách, to byl ten takzvaný pionýr. Částečně to bylo dáno výchovou, naše rodina byla vždycky taková černá obce, my jsme už otec měl kvůli tomu problém vždycky na pracovišti, že nestoupil do komunistické strany. A protože jsem byl velice už tenkrát na gymnáziu aktivně organizován v náboženských kruzích, tak jsem to nějak nepovažoval za nutné vstoupit tady do té organizace. U nás doma vůbec se poslouchal jenom zahraniční stanice Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a já jako věřící jsem poslouchal skoro pravidelně Radio Vatikán a tam jednou vysílali příběh jednoho mladého člověka ze Sovětského svazu a tam ta organizace se jmenovala Komsomol v Sovětském svazu. A tady ten člověk toho pořád nutili taky, aby vstoupil do toho Komsomolu a vyhružovali mu, že se nedostane na vysokou školu. A on tenkrát prohlásil veřejně před tou třídou, že nepotřebuje ve svým svědomí, nepovažuje za nutné vstoupit do toho Komsomolu, protože je věřící člověk. A to mě tak imponovalo, že tady tu větu jednou, když třídní profesorka mě chtěla přesvědčit, že bych tam měl vstoupit už jenom kvůli tomu, abych neměl problémy, když pak půjdu na vysokou, tak jsem to takhle veřejně zopakoval. Tady
ano, měl jste už tehdy sovětský vzor. Po maturitě jste studoval v Bratislavě teologii. Po 2 letech vás vyloučili. Proč?
No tak tenkrát za toho komunismu existovaly v Československu jenom 2 teologické fakulty. Jedna byla v Bratislavě a druhá v Litoměřicích. A existoval tzv. Numerus clausus, to znamená, tady na ty 2 fakulty se nemohl dostat každý. To byl dělaný přísný výběr. A i ti, co se tam dostali, tak nikdy neměli jisté, jestli tu školu skončí, protože tenkrát komunistická strana a STB měli všechno pod kontrolou a tenkrát existovalo mezi kněžima to sdružení Pacem in Terris, to bylo něco na způsob komunistické strany mezi kněžima. No a oni tím, že chtěli mít všechno pod kontrolou, tak už vlastně s těma studentama od samého začátku ty estebáci navazovali kontakt, jednak je pozývali na výslechy, jednak se s nima občas setkávali ve městě. Pro mě si přišli několikrát na tu fakultu, přijeli vždycky v civilu, rektor tomu musel dát svolení, aby mě odvezli. A začínali s tím, no tak jak se vám vede, jak se vám líbí v Bratislavě, a který profesor se vám líbí, na které přednášky chodíte rád. A to bylo takové prostě rafinované a pořád se zacházelo dál a dál. No a když jsem viděl teda kam to vede, tak jsem jednoducho odmítl odpovídat na otázky. A pak začal na mě být agresivnější, začal mě vyhrožovat, jestli nebudu s nima mluvit a s nima spolupracovat, takže mě z té fakulty vyhodí.
Z toho, co říkáte, vyplývá, že studenti, kteří se trvali, podlehli.
Samozřejmě nechci nikoho odsuzovat, ano, hodně z nich spolupracovalo. Třeba byli takový, ani o tom věděli, že spolupracují, ale většina z nich teda asi spolupracovala, i když o tom nevěděli.
Měli bychom poznamenat, že vaší mateřštinou je slovenština, protože maminku máte Slovenku a váš otec je Čech. Pane Žaloudku, od kdy jste se chtěl stát knězem?
Já jsem vlastně měl tu touhu stát knězem od malička. Už jako malý kluk se pamatuju, ještě jsem ani nechodil do školy, tak už jsem chodil ministrovat a tenkrát to bylo v zimě, to byly ty takzvané roráty, to se chodilo velice brzo ráno do kostela a to jsem byl prvním klukem z té vesnici a pak teda se přidali jiní. Já jsem měl tu touhu od malička, no a čím jsem byl starší a zvláště na gymnáziu, kde už pak jsem byl nábožensky aktivní, kde jsem jednak tam je takovou skupinu, že, kterou jsme hráli ty moderní náboženské písně s kytarou a jezdili jsme po celém okolí, tak na tom gymnáziu se to definitivně odvedilo.
Po vyloučení z teologické fakulty v roce 79 jste se stal tajně členem řádu kapucínů a studoval jste současně dva obory, tajně teologii a veřejně školu pro radiologické laboranty. V roce 82, to vám bylo 24, jste byl tajně vysvěcen na kněze a emigroval jste do Rakouska. Následoval studia teologie v Římě. Běžný občan má alespoň po všechnou představu o tom, co je předmětem studia, ku příkladu na lékařských fakultách. Můžete nám přiblížit, co studují adepti kněžství? Myslím, co jste studoval v tom Římě.
Když se studuje teologie, nebo když se někdo chce stát knězem, no, tak nejdřív je tam to základní studium, to znamená filozofie, a pak je tam takový úvod do starého zákona, do nového zákona, no a pak jsou to ty teologické vědy. No, pak jsem teda studoval tajně a to jsem jezdil dokonce na přednášky do Polska a když jsem teda pak emigroval, když jsem se dostal ven, tak jsem si víceméně celou tu teologii ještě jakoby prošel celou a pak jsem se specializoval na jeden obor a to je takzvaná františkánská spiritualita.
Jak dlouho vaše římská studia trvala?
4 roky.
Kolika jazyky mluvíte a kterými?
Plynule mluvím teda řekl bych česky, slovensky a německy a ta italština, angličtina, polština, protože už je málo používám, tak ty už mám jenom tak, abych se s nima dorozuměl.
Tajně vysvěcený kněz z pochopitelných důvodů nemůže veřejně uplatnit svou profesi. Jak dalece bylo vaše vysvěcení utajeno a co se díky němu ve vašem životě změnilo?
No tak utajeno bylo pořádně, to dokonce ani mi rodiče o tom nevěděli, že jsem knězem. A to vědělo jenom několik, málo, velice málo, co bychom mohli spočítat na prstech jedné ruky, spolubratři z té řehole, ve které jsem byl, teda kapucínu. A co se v mém životě tím změnilo? Já bych řekl, že ten můj život, já už jsem krát předtím, než jsem emigroval, tak jsem pracoval na onkologické fakultě v Bratislave na ozařovací klinice, kde se ozařuje rakovina. Ten přístup k té práci a k těm pacientům, akoby se tak trošičku zduchovnil, že jakoby ta moje práce dostala takovou jinou, novou dimenzi, že to nebylo prostě jenom jít do té práce, být tam na těch 8 hodin a pak zase jít domů a věnovat se něčemu jinému. Ale mám na to moc hezké vzpomínky a já dodnes vlastně dělám na ozařovací klinice, teď dělám ve Vídni a jsem rád, že tady tu práci dělám a že jsem tu teologii předtím mohl studovat.
Viděl jste některé pacienty umírat?
Viděl.
A umírají na pořád nebo ne?
Jak myslíte na pořád?
Jestli člověk umírá jednou provždy nebo jestli zřejmě věříte v život věčný?
No já věřím, velice pevně věřím v život věčný a jsem přesvědčen, že ta smrt, že to je jenom přechod do nového života. Někdy je to smutné, někdy ten člověk umírá těžko. Těžko se loučit tady s tím světem, zvláště když to je mladý člověk, nebo člověk, který má rodinu, který má děti. Na jednu paní snad už nezapomenu nikdy. Ta paní byla věřící. Její největší problém byl v tom, že když dostala tady tu rakovinu a ona už předtím měla jinou nemoc, která se nazývá muskodystrofii, čili to je jakoby takový vysýchání svalu a ona byla pokroucena jak paragraf. To nemoc měla 14 let a pak do toho přišla ještě ta rakovina a měla jinou dceru, která pro ní bylo všechno. A ona prostě v důsledku tady těch nemocí jakoby zanedřela na Pána Boha. Když se to na ty rozhovory, které já jsem s ní na té plnice měl, tak tam vlastně v těch rozhovorech, protože jsme se nějak přátelili, tak tam vlastně nešlo o nic jiného, jen pomoct tý pochopit, že Bůh není ten, který nás trestá, nebo který na nás posílá tady tu nemoc, ale že on vlastně prostřednictvím tady ty nemoci, že to je takový, bych řekl, projekt jeho lásky. A já jsem to viděl mnohokrát a nakonec jsem to viděl i u ní, že ten člověk ty nemoci se změní. Některé hodnoty pro něho přestanou existovat. Začne vnímat jiné hodnoty, které tady byly, ale které on prostě nepostřeh. Já viděl jsem mnoho lidí umírat, kteří byli šťastní a nakonec tady ta paní taky to pochopila. A to pro mě zůstane jeden z největších zážitků.
Českém rozhlase 1 posloucháte Radioforum, jimž hostem je Petr Žaludek, náš krajan z Vídně. V roce 1990, to vám bylo 32, došlo ve vašem životě ke generálnímu zlomu. Zamiloval jste se do ženy. Stalo se vám to poprvé?
Tak, ano, stalo se mi to poprvé. Já jsem...
Ve 32.
Ve 32, ano.
Je to normální?
No tak nevím, jestli je to normální, to nemohu posoudit.
To se vám děvčata nelíbila do té doby?
Líbila se mi, ale nebyl jsem zamilován. Dokonce, když jsem byl na gymnáziu, tak tam jsem měl jednou přítelkyni a vypadalo to tak, že snad toho bude i láska. A to jsem tenkrát, protože jsem věděl, že chci stát knězem, tak než k něčemu došlo, vím, že jsem byl na jednom koncertu a po tom koncertu jsem mi říkal, hele, prosím tě, mně to je trapný, ale já se chci stát knězem, možná bude lepší, když už spolu na koncert nepůjdem, takže...
Stálo vás to velké úsilí, v tom mládí se zříct se vztahu s dívkami?
Tenkrát ani tak moc ne, tenkrát ten ideál byl tak silný, tak krásný, tak já nevím, tenkrát jsem to tak nějak zvládnul.
Svěřil jste mi dopis, který jste v prosinci roku 90 rozeslal svým příbuzným, přátelům a známým. Vysvětlujete jim velmi důkladně a upřímně, co se přihodilo. Píšete mimo jiné, je mi jasné, že chce-li dnes plně sloužit Kristovi, musí mít srdce úplně volné, aby v něm pouze Kristus zaujímal hlavní a prvořadé místo. A já se vás ptám, proč to platí o katolickém knězi, a ku příkladu o pravoslavném nebo židovském, který slouží se stejným zaujetím témuž Kristovi, to neplatí.
No, tak na to bychom se museli zeptat lidí, kteří vedou církev z té části tzv. Hierarchické církvi, protože ten celibát povinně se zavedl někdy až v 11. století.
A proč?
Ten problém celibát ano nebo ne, tož o tom se tady mluvilo vlastně už od 3. století po Kristu. A tenkrát já si myslím ale, že to zavedli spíše z materiálních důvodů, že prostě kněz, když měl manželku a děti, tak ty děti museli podědit po něm nějaký majetek, no a ten majetek pokud měl být církevní. Čili vysloveně Kristův příkaz to není, to je příkaz církevní.
Jak známo, matka, která má 5 dětí, nedělí svou lásku k ním na pětiny, obvykle má všechny své děti stejně naplno ráda. Takže proč vy nemůžete zároveň milovat Krista a zároveň milovat svou ženu?
No to je jeden takový paradox. A potom to já jsem prožil a potom jak to dodnes prožívám. Právě naopak, já mám takový dojem, že teď za tu dobu, co jsem teda vlastně ženatým knězem, co jsem byl suspendován, takže ta moje víra v Boha přes to všechno, že jsem ženatým, že je ještě čistší a hezčí a že je taková plnčí a mnoho odpadlo, mnoho těch takových pozlátek nebo mnoho známých prostě se odklonilo, ale přesto všechno, možná je to i díky tomu, že mám, teda to musím tady říct, velice tolerantní manželku, která já třeba navštěvuju ty pacienty ve volném čase nebo o víkendech a mě která žena by řekla, tak tohle to si nepřeji, tak možná je to i tím, ale já se to velice dobře dovedu představit, že to jde být ženatý, mít děti a přitom být i knězem.
Pane Žalosku, vy říkáte, jsem ženatým knězem. Knězem jste ve svých očích zůstal a zůstal jste knězem i v očích církve.
Já jsem zůstal i v očích církve, protože kněžství je trvalé, je platné, akurát ze strany církve, z hierarchické církve jsem byl suspendován, to znamená, že už nemohu oficiálně vyslovat svátosti, sloužím vši, chodit do spovědnice, ale tím knězem jsem teda zůstal. No.
Jste ženatý 9 roků, nezalitoval jste nikdy, že jste učinil tento krok?
Ne, tak to teda ne. Na to se mě občas lidi ptají a to musím teď opravdu s čistým svědomím říct, že ne, že jsou rád za to, co bylo, protože za celých těch 9 let, pro všechno, co se mě přihodilo, já to používám takové německé slovo Herausforderung. Po česky by se to dalo přes jako výzva a zároveň jako šance přijat něco nového, ukázat své kvality. A čili tady to Herausforderung, všechno, co se za těch 9 let v mém životě stalo, tak to je jakoby taková výzva a šance, kterou já prostě chápu, že mě to poslal Bůh do cesty a jsem za to úžasně rád.
Proč jste se rozhodl zůstat v Rakousku, když i vaše žena je Češka?
Moje manželka už žila v Rakousku, ona už měla rakouský občanství, ona emigrovala v 68. roku.
Takže tam jste se seznámili?
Tam jsme se seznámili, ano.
A jak si teď vyděláváte na živobytí, ne?
Tom, jak jsem opustil kněžství, tak jsem neměl moc velký výběr, protože to je jedna z takových, problémů, že kněz už opustí kněžství, tak pokud nemá už nějaké jiné povolání, tak nic moc nemůže dělat. Ale já, protože už jsem byl radiologický laborant, tak jsem akorát nostrifikoval ten diplomat, teď znovu pracuji jako radiologický laborant na ozařovací klinice.
A dovolte závěrečnou otázku, byl byste pro zrušení celibátu?
Já bych byl pro dobrovolnění celibátu. Já uznávám, že celibát má svoje hodnoty, o tom jsem nikdy nepochyboval ani nepochybuji, ale myslím si, že by se měl dobrovolnit, že by se s tím, já neříkám, že by se všechno vyřešilo v církvi, protože církev má spoustu jiných problémů, ale mnoho věcí by se vyřešilo, protože ten kněz, když prostě žije v tom manželství a musí vychovávat ty děti, tak on má prostě trošičku jiný pohled na život. A já když si vzpomenu na spovědnic, na kterou mám snad nejhezčí vzpomínky, tak já jsem se tam vždycky cítil tak nějak úboze a tak nějak úplně malej, když někdo za mnou přišel s nějakým manželským problémem. A teď to řeší, já jsem to teoreticky ovládal, ale to bych nejradši byl vypadat z spovědnice, jenom prostě teoreticky to ovládat, ale neznat ty problémy. To, já myslím, že hodně by se s tím vyřešilo, protože ten kněz by se tím pádem stal takovým lidštějším. A tady o nic nejde. Kdyby ta církev, i ta hierarchická církev byla trošičku humánnější, trošičku lidštější, oni pořád říkají, že církev není demokratická, ale já se nad tím směju a krotím hlavu, protože pro mě Kristus a vůbec Bůh, to je ten největší kavalír a největší demokrat, jak já si dovedu představit, protože on nás toleruje a bere takové, jaké jsme se všema našima slabostma. Čili já si myslím, že tady to by se určitě změnilo, protože ten kněz by byl prostě humánnějším, ličtějším a ty lidi asi by radši takového kněze poslouchali jako jenom takového, který říká, tohle to můžete, tohle to nemůžete.
Smutné je, že když teď můžete prakticky radit při manželských problémech, tak už nemáte do té spovědnice přístup. Hostem Radiofora byl Petr Žaloudek. Za rozhovor děkuji Jana Klusáková.
Já děkuji taky a pokud ještě mám čas, tak bych jenom posluchačům a vám, paní Klusáková, chtěl popřát do nového roku všechno nejlepší. A pod tím všechno nejlepší myslím nejenom zdraví, pohodu, ale taky prostě přijímat ten každý den toho nového roku, jak to hrál s vodem, jako šanci udělat z toho dne něco dobrého pro sebe, ale i pro společnost.
Děkuji vám za sebe a hlavně za naše posluchače.